Blaðsíða 67. Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Jökulsárlón er dýfsta vatn landsins. Lónið myndaðist þegar Breiðamerkurjökull fór að hopa eftir 1930. Áður rann Jökulsá á Breiðamerkursandi beint undan jökli til sjávar. Síðan hefur myndast djúft lón með ísjökum. Jökulsárlón er svo sérstakt að það hefur komið fyrir í mörgum erlendum bíómyndum og auglýsingum. Efst á síðunni er kort af Suðurlandi. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Hopa merkir hér að jökullinn hafi hörfað vegna bráðnunar.